Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Gak usah kayak ngono.
Nah itu jelaskan dari Oi House.
Biasa.
Apa sedengnya ku? Imajinasi ku sih umum akeh ngrungokno gitu.
Hai, ini Fahrur dan kalian dengerin podcast Balon Udara.
Biasa. Kesibukanmu apa gitu, kesibukannya apa gitu kan. Jadi biar seru aja kita sekarang ini membahas tentang apa keseruan dalam mengajar lah. Dalam profesi mengajar, pengajar dan segala macamnya dalam dunia pendidikan gitu kan. Jadi serunya itu apa sih gitu. Nah, ini kan kebetulan ada dirimu sebagai pengajar juga praktisi gitu.
Tapi depannya instruktur.
Instruktur.
Karena instruktur.
Instruktur. Ya paling nggak bisa sharing lah ya. Dalam berapa tahun yang terakhir ini kamu jadi pengajar?
Tahun ketiga. Tahun ketiga.
Tahun ketiga dari pengajar gitu.
Yang formal ya, kalau formal.
Yang informal.
Yang informalnya intinya sejak.
Dimulai sejak?
2011.
2011.
Sifatnya mengajarnya tematik lah, maksudnya nggak dalam satu full satu semester gitu, tapi banyak variasi. Nah, bisa learning outbound, komputer, jadi dalam waktu yang pendek-pendek gitu loh.
Berarti kan 2017. Udah lama men.
Nah, kayaknya bawaan orok, dibawa kandungan harus ngajar.
Ini paling nggak berarti kan banyak hal yang bisa di-share gitu, tapi kita kan nggak terlalu banyak lah nanti. Kenalin dirimu siapa men?
Nama lengkap Anggarin Desa Gita. Sekarang saat ini saya berprofesi sebagai koordinator training and development di salah satu lembaga di Malang, lembaga pendidikan di Malang. Secara ofisial resmi menjadi instruktur ya, itu sejak 2017 di Magistra Utama untuk bidang pengajaran sekretaris, administrasi sekretaris. Yaitu sempat 2 tahun sampai akhir 2018 berpindah di lembaga yang satunya lagi yaitu LP3I. Begitu. Untuk LP3I saya mengajar di manajemen prinsipal, komputer administration untuk Microsoft Excel plus korespondensi bisnis sampai sekarang.
Itu cabangnya banyak berarti ya. Banyak-banyak macamnya ya.
Warnanya banyak sih.
Warnanya
banyak. Kalau manajemen, kalau lebih sekarang sih lebih seringnya di komputernya, karena tuntutan pekerjaan setiap tempat kerja pasti membutuhkan kemampuan Excel. Maka calon karyawan harus mampu itu, harus punya kemampuan di situ.
Terutama untuk yang anu ya, yang di kantoran kayak gitu ya.
Oh benar benar.
Yang di kantoran itu kan biasanya
perusahaan yang kecil, menengah, bahkan yang perusahaan yang besar pun pasti pakai Excel. Dan bagaimana menghasilkan efisiensi sama efektif kerja dengan Excel. Jadi calon karyawan harus mampu itu untuk menjawab tantangannya.
Ya untuk pengusaha juga ya, untuk awal-awal usaha juga paling enggak harus melek untuk Excel lah ya, paling enggak ya.
Benar.
Paling enggak ya. Untuk ngatur keuangannya gitu dan segala macam.
Kalau disarankan untuk wajib bisa, karena di situ bisa bikin simulasi. Bisa bikin proyeksi kerugian ataupun
pencatatan gitu ya.
Pencatatan keuntungan bahkan bisa dibuat sekarang dengan bantuan teknologi semakin canggih, dengan bantuan Google Excel bisa jadikan sebuah aplikasi ringan pakai Google Form. Jadi kita ngerjain
spreadsheet itu ya.
Aplikasi dari Google Form isinya lewat Android itu langsung kerekam di spreadsheet. Nah, itu bisa kita ambil kapan aja, tinggal nanti di spreadsheet-nya itu kita kasih formula. Jadi waktu pada saat kita nginput, dia langsung jalan running. Bisa langsung memunculkan rekapnya.
Oh, seru tuh. Nanti next time kita bahas itu ya.
Boleh. Kelasnya 4 kali pertemuan, 450.000. Promo, yes.
Iya, soalnya kan Excel ya gitu ya. Maksudnya, sempat dulu kan aku nyoba ini ya. Nyoba apa namanya. Kayak pakai aplikasi Android gitu buat mencatat keuntungan bisnis dan segala macam, tapi ternyata juga balik-baliknya yo ke Excel juga, men.
Karena kan spreadsheet kan fungsi kerjanya sama seperti Excel. Jadi kalau kita bikin Excel dengan full formula, dan saat formula itu kita upload ke Google Drive, maka formula itu akan tetap berjalan sebagaimana yang seperti biasa. Nanti tinggal digabungkan dengan spreadsheet yang pakai Google Form, akan running.
Tapi kan formulasinya antara yang Excel sama Excel yang MS Office ya, sama Excel yang di spreadsheetnya Google kan beda, men. Enggak, sama.
Sayangnya sama.
Oh, sama ya? Sama ya?
Sama. Oh. Yang beda hanya tampilan.
Oh, tampilan.
Karena untuk fungsinya sama. Spreadsheet itu kan didesain, dia mudah disimpan dimanapun bentuknya. Enggak ada fitur-fitur yang berwarna, tapi kalau untuk formula yang sederhana, tetap berjalan.
Yang sederhana ya?
Yang sederhana. Nah, ini kayak contohnya nih, wah, kalau bisa aku tunjukin, ini membuat survei kepuasan pelanggan lewat Google Form, di mana sih langsung masuk ke
spreadsheet.
Sebenarnya
di Google Form yang di Google Drive itu ya.
Iya.
Oke.
Nanti bisa kita survei pelanggan kita kurang apa masukan, langsung masuknya di Excel. Nah, intinya di situ sih, memang di situ banyak ngajar di situ. Jadi Excel itu bukan hanya mengerjakan data, tapi juga untuk bisa bahan entry. Kita mau mengerjakan
input data.
Bisa jadi alat mesin kasir pun. Gitu.
Ini macam-macam ya, tergantung kebutuhannya apa ya.
Betul.
Tergantung kebutuhannya apa.
Betul.
Oke, berarti orang-orang di sana itu diajarin sama kamu kayak gitu ya?
Tahapannya, ada yang dasar, ada yang menengah.
Oke.
Kalau udah tahapannya sudah advance, udah lanjutan, gimana caranya menggabungkan Excel dengan coding makro?
Teknis banget, teknis.
Tapi sebenarnya challenge-nya itu begini, karakter siswanya. Jadi kita ada yang siswanya untuk belajar Excel sudah langsung sulit, susah gitu kan. Jadi akhirnya menyerah. Padahal Excel itu menyenangkan. Kita bisa berkreasi di situ.
Balik lagi sih sebelum masalah pengajaran tadi ya, masalah keseruan dalam mengajar itu kan apa yang kita mau obrolin hari ini ya. Awal mulanya gimana sih? Tertarik sama jadi pengajar itu awal mulanya gimana sih?
Awal mulanya ya karena pekerjaan waktu itu di bidang konsultan ya.
Surabaya itu?
Surabaya.
Oke, terus?
Ya, kerjaannya memang ternyata ngelatih orang gitu. Awalnya sih agak kurang pede, kok kita sudah ngelatih orang gitu kan. Tapi lama-kelamaan kok muncul sesuatu yang menyenangkan. Jadi gini nih.
Ya, sesuatu yang menyenangkan itu sebenarnya apa, men?
Menyenangkan itu begini nih. Ada orang yang punya kendala di pekerjaannya. Gitu kita lihat apa yang dia kerjakan, kita punya ide. Oh, harusnya lebih simpel gini nih, gitu kan. Dan beruntungnya orang itu gak kepikiran. Akhirnya kita ajarin dia dengan ide kita, bahwa melakukan pekerjaan yang bagus seperti ini nih, yang lebih enak. Dan dia senang, dia menerima dan menerapkannya, dan menghasilkan. Oh, itu something yang itu seperti ada kepuasan tersendiri. Oh, wah, aku ternyata apa yang aku ajarin ke dia, ternyata dia merasa terbantu. Wah, itu merasa, wah, aku, wah, ini ya jadi manusia rasanya gitu loh. Itu ya gitu loh, bro.
Oh, no, kepuasan gitu.
Ada kepuasannya di situ. Jadi orang awalnya nggak melihat sesuatu merasa susah, kita bantu. Dan dia merasa terbantu, dia dapat something, sesuatu yang baru, dia terapkan dan menghasilkan. Nah, itu, wah, momennya is great di situ tuh.
Momennya great di situ. Jadi awalnya gitu ya?
Ya. Awalnya tuh gitu. Nah, lama-kelamaan kan. Di pekerjaan, karena.
Terus-terusan. Karena di konsultan ya.
Di konsultan akhirnya berhenti, akhirnya udah menjalankan aktivitas seperti biasa, udah lama gak ngajar. Terus pada waktu 2017 itu dihubungi temen di magistra, kebetulan ada slot kosong untuk kelas sekretaris. Karena teman saya ini sudah tahu bagaimana saya mengajar, waktu saya memberikan apa itu materi, dia tertarik saya mengisi. Nah, itu awal mula akhirnya saya secara formal terdaftar sebagai instruktur. Itu satu semester ya. Jadi satu semester. Sekretaris.
Ya di balik apa? Di balik kepuasan tadi ketika ketika kamu ngajarin, habis itu dia bisa dan berhasil gitu kan? Ada kepuasan tersendiri. Tapi sebelumnya itu kan pasti banyak tantangannya gitu kan? Ketika misalkan misalkan dari orang yang mau diajarin ternyata mungkin udah ngerasa bisa, terus ada penolakan sendiri ketika kamu ajarin, kan bisa aja men, kayak gitu men.
Ada, jadi gini nih, ternyata ini juga baru tahu setelah beberapa kali ngajar, akhirnya paham. Paham satu hal begini.
Beberapa kali itu?
Setelah beberapa kali, beberapa akhirnya paham.
Tiga kali gitu, atau lebih?
Lebih 7 kali lah, baru baru ngeh. Pada saat kita mengajarkan sesuatu, apa yang kita ajarkan itu gak penting. Ingat itu.
Okay.
Yang penting adalah seberapa antusias kita dengan apa yang kita ajarkan. Baru masuk.
Seberapa antusias?
Iya. Jadi kita mau punya materi nih. Materinya A, B, C, D gitu kan. Materi A, B, C, D-nya itu nggak penting. Yang lebih penting adalah kita antusias sih nggak sih sama A, B, C, D kita. Dan kita sampaikan sama mereka. Sehingga yang nyampe adalah antusias kita. Kalau sama-sama antusias, maka A, B, C, D-nya akan otomatis nyampe ke mereka. Jadi ini yang disebut dengan menyamakan frekuensi.
Oke, nyadarnya itu ketika pas apa? Pas momen apa pas tuh waktu
momen
itu?
Gini, pada saat tuh ngajar, kok nggak connect ya? Apa yang aku sampaikan orang siswaku kok ya aja tapi kayak apa itu namanya? Nggak nyambung ya? Ibaratnya ada apa gitu kan ya? Ternyata yang keliru bukan mereka tapi saya. Saya nggak begitu antusias dengan apa yang saya ajarkan dan mereka menangkap itu. Bukan materinya, tapi semangat saya ketangkap sama mereka, sehingga mereka akhirnya tidak begitu mengikuti apa yang saya ajarkan.
Ngajar apa waktu itu?
Sekretaris. Begitu, gak saya rubah caranya, jadi saya harus enjoy dengan materi saya, tanpa terasa mereka akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi bukan materi yang menjadi inti, tapi bagaimana instruktur pengajar itu antusias dengan apa yang diajarkan.
Sebentar, antusias itu dalam hal gini, misalkan, hai teman-teman, wah anak-anak gitu.
Energi.
Energi. Gitu ya.
Betul, betul.
Beneran gitu.
Bener.
Oh, kayak.
Jadi gini nih.
Kayak yang disemaringin gitu.
Betul, ya nggak apa-apa dengan model apapun. Jadi gini nih, ini perbedaan generasi ya. Kalau sekarang, kalau dulu, segak enak apapun gurunya, kita mau nggak mau harus ngerit. Kalau nggak, kita akan punya punishment yang berat.
Oke.
Okay. Karena sekarang nggak bisa digituin.
Oke, okay, generasi yang katanya milenial gitu ya.
Generasi apapun. Oh,
kita kan milenial tua.
Milenial tua. Kalau sekarang, kita sanggup nggak menjadi konten yang menarik buat mereka?
Oke.
Kita harus bisa menjadi konten yang menarik buat mereka. Memang kesannya, oh kok yang ngajarin jadi kayak gitu? Iya, kita harus semenarik konten yang mereka sukai. Supaya apa? Materi kita masuk ke mereka. Kalau enggak, kita akan di-swipe. Kita akan di-swipe. Apa? Ya mereka ya
di-scroll. Gitu.
Ya dia hanya mantu-mantu. Tapi enggak tahu, mungkin dia buka Facebook, buka WA. Dia akan memperhatikan sama kita. Ya itulah kenyataannya. Jadi tantangannya adalah generasi sekarang, kritisnya luar biasa. Ya kita harus mampu gak jadi konten yang menarik nih. Nah, seberapa percaya diri kita jadi konten itu. Kalau kita merasa apa yang kita akan ajarkan bermanfaat buat mereka dan kita antusias, so let it go, let it flow. Biarkan mereka menangkap.
Oke, paham. Cuma waktu itu ketika dirimu nyadar kamu kurang antusias, abis itu terus merubah supaya lebih antusias. Nah, itu ya apa caranya? Maksudnya awalnya gimana sih? Terus kamu rubah jadi apa sih gitu?
Jadi gini nih, saya itu orangnya kalau presentasi kebanyakan dulu itu serius. Wow, sangat serius sekali. Karena kan dulu kan mantan sales, Mas. Serius sekali.
Oke. Nah, sales kan masa harus serius ya? Enggak.
Kan di bertarget jadinya serius, Mas. Kalau enggak serius enggak keluar bonusnya gitu kan. Nah, waktu itu ada teman masuk, ngasih masukan. Coba deh, kalau ngasih materi jangan terlalu fokus sama materinya. Bisa bikin joke nggak dari materimu? Itu impact.
Itu siapa nyaranin?
Ada teman, ada juga dari beberapa teman sama presenter. Juga ada juga teman yang dulu satu kuliah. ada impact-nya. Jadi bisa nggak bikin joke dari materimu? Tanpa terasa, materimu akan masuk lewat joke-mu, gitu.
Oh, gitu.
Ya, benar.
Tapi sekenal aku ambil dirimu, men, joke-mu kadang garing loh, Pak.
Garing, benar. Garing. Gini, kalau memang joke-mu garing, ya, joke-mu garing, tapi biarkan siswa itu jadikan yang garing ini semakin crispy.
Masuk.
Biarkan jadi semakin crispy. Mungkin mereka siswa kan ketawa gitu, nah ini joke-nya garing banget gitu kan. Tapi apa yang dia ingat? Materinya jadi inget gak?
Jadi intinya konten adalah, yang menarik akhirnya.
Konten yang menarik walaupun garing ujung-ujungnya, jadikan crispy. Karena intinya adalah membuat mereka ingat dengan materi kita.
Oh gitu.
Jadi kan itu tujuannya.
Iya, tujuannya itu.
Tujuannya adalah itu.
Oh, oke. Jadi menurutmu mengajar itu seru ya akhirnya?
Seru.
Setelahnya itu.
Sebenarnya gini, pada saat
setelah itu kamu praktekkan terus kan kayak gitu gitu.
Kayaknya nggak perlu praktek, tiba-tiba mengalir aja gitu.
Oh.
Bahkan ini pakai materi apa nih? Lu mengalir aja. Akhirnya, mereka enjoy dengan materinya. Tiba-tiba saya juga merasa feel enjoy.
Oh, oke. Okay. Dan ketika next ngajar lagi udah tahu ininya akhirnya rumusnya dan segala macamnya itu. Oh.
Jadi akhirnya nggak apa ya, akhirnya bisa menikmatin, bisa mereka mengikuti materinya, mereka mengikuti. Yang penting mereka enjoy. Selama mereka enjoy, apapun yang kita berikan, ya mereka akan langsung mengingatnya. Yang penting bagaimana cara membuat mereka mengingat, paham.
Karena
nggak bisa dengan cara apa yang namanya konvensional ya. Kita datang, duduk, murid harus dengerin. Akan tampak sekali dalam wajah mereka, nggak nyaman. Pada saat mereka nggak nyaman, ketidaknyamanan itu akan masuk ke dalam diri kita dan kita akan menjadi semakin keluar ekspresi tidak nyaman.
Kamu membuat seperti apa kelasmu itu? Dia juga berinteraksi juga di dalam diri.
Berinteraksi, tiba-tiba saya tanya atau mungkin saya bikin sedikit joke yang garing itu. Dari materi saya, bikin materi saya.
Ya untuk membuat joke yang garing itu susah loh. Benar, serius. Ya benar
ya
sih?
Iya, biasanya saya mulai dengan pengalaman-pengalaman saya kerja. Pengalaman kesalahan-kesalahan saya kerja dulu.
Oke, iya.
Saya lucu gitu kan. Benar-benar lucu gitu kan. Nah, selebihnya ya saya lebih-lebihin bahasa saya. Jadi saya kaitkan dengan perihal asmara. Jika ada hubungannya gimana. Menjelaskan fungsi if nih contohnya.
Oke. Contoh-contoh. Kayaknya belum biasa kata fungsi x di Excel
kan,
ya.
Itu kan ada and dan or.
Oke, bisa ya. di variasi.
Pokoknya rumusnya adalah if itu satu syarat dua jawaban.
Satu syarat dua jawaban. Oke.
Okay. Kan? Nah, pokoknya fungsi rumusnya adalah satu if maka hanya membutuhkan satu syarat dua
jawaban.
Ya kan ya. Nah, tapi dengan adanya and or. Meskipun ada dua jawaban, maka bisa syaratnya lebih dari satu. Benar ya?
Iya, oke.
Okay. Gimana cara mereka memahami? Karena fungsi if and or itu membuat buat mereka paling
bingung. Iya.
Caranya gini. Saya ada murid nih. Namanya Nurela. Lela, kasih tahu saya. Apa syarat menjadi suamimu?
Oh, kamu nanyain ke orang.
Iya,
saya nanya. Ke murid.
Lela, syarat jadi suamimu apa? Wah, wow, pasti kan dia tersipu malu. Wah, gitu kan. Satu kelas pasti gitu kan.
Oke, oke.
Coba. Syarat pertama, seiman. Saya tulis di papan seiman. Kedua apa? Pak, paling enggak gajinya di atas 7 juta gitu. Pengusaha. Oke, pengusaha. Habis gitu, baik Pak, cinta. Dia kan sebutkan. Terus saya tanya yang terakhir. Loh, coba saya tanya. Ini syaratnya sudah kamu sebutkan. Kamu lupa syarat satu hal. Apa, Pak? Dia cowok enggak? Dia cowok. Nah, ini loh, fungsi if dan and dan or, kalau dia fungsi and, ya, jawabannya ada kan dua, ya atau tidak, dia jadi suamimu. Dia jadi suamimu, ya atau tidak, syaratnya ada banyak nih. Kalau dia pakai if, ya, dia akan menjawab ya jika semua syarat ini terpenuhi.
Oke.
Okay. Ya, syaratnya terpenuhi, maka dia ya. Jalan. Kalau satu syarat aja tidak terpenuhi, dia nggak bisa jadi suamimu. Jawabannya adalah tidak. Satu syarat toh. Tapi kalau pakai or, cukup satu syarat aja, dia bakal jadi suamimu. Ya minimal dia cowok lah. Paling nggak itu. Caranya seperti itu. Jadi membuat mereka akhirnya ini tuh maksudnya if and or. Paling nggak dia ingat. Masih ingat ini yang bahas waktu bah calon suaminya rela, paling nggak itu.
Mm-hmm.
Itu untuk membuat enjoy.
Iya, iya.
Kalau enggak, bayangin, jelasin if and or
dengan cara konvensional. Susah, susah. Aku ingat waktu itu belajar waktu itu dulu. Susah, men. Susah, bayangin ini harus apa ya? Harus berulang kali nyoba gitu baru tahu gitu maksudnya. Tapi kalau itu kan lagi lebih mudah ya.
Nah, karena kan ini tuh maksudnya gitu.
Jadi kalau misalnya pemahamannya, pemahaman formulasinya itu dulu kan sebenarnya yang penting. Betul. Pemahamannya dulu kan.
Pemahaman dulu dan kita coba di posisi mereka. Kira-kira dalam pikiran mereka apa sekarang?
Iya, saya pikir sih kalau kita belajar sesuatu gitu kan yang penting kan pemahamannya dulu, paham apa enggak gitu. Masalah aplikasi pengembangannya nanti kan terserah ya. Terserah ya. Kalau udah paham kan pastinya udah bisa dikembangin ke macam-macam gitu.
Betul. Jadi seperti itu.
Tapi tantangannya apa sih, Bro? Saat ini loh ya. Aku sih gini apa? Saat ini deh ya. Kayaknya tantangannya banyak karena kan banyak distraksi ya, banyak pengalian ya. Banyak.
Jadi tantangannya di mana dulu nih, di siswanya atau yang di metode ngajarnya nih?
Di metode ngajarnya lah. Okay. Dengan metode ngajarnya menghadapi orang-orang yang
siswa-siswa
yang penuh distraksi, men. Penuh sesuatu yang buat pengalian gitu, men.
Karena kalau saya loh ya, kalau saya sadar harus bisa menjadi konten yang baik.
Oke, tadi itu ya. Oke. Okay.
Ketika mereka sudah keluar kelas, jangan harap mereka ingat sama kita. Karena mereka akan ketutup dengan konten yang lain, itu. Jadi jangan berharap kita akan terus mewarnai mereka. Karena mereka akan teralihnya cepat. Yang bisa kita lakukan, misal kita punya durasi waktu 100 menit, ya udah itu maksimalkan. Begitu lepas dari kelas, jangan terlalu berharap mereka akan terus terikat dengan apa yang kita ajarkan. Jadi jangan terlalu berharap mereka akan ingat terus. Bisa jadi mereka akan lupa nantinya.
Oke.
Jadi betul-betul harus let it go apa yang sudah kita upayakan.
Gitu ya.
Bener. Karena kita berharap kita sudah ngajarkan siswa dan kita yakin wah ini bisa. Di next time begitu ujian ternyata nggak bisa. Kita nggak bisa marah. Kita nggak bisa kecewa. Kita nggak berhak kecewa. Karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin.
Tapi akhirnya kan tujuan pengajaran akhirnya nggak tercapai kan, Bu? Maksudnya, iya nggak sih?
Ya, sebagian itu jadi begini. Menjadi seorang instruktur pengajar, itu tidak bisa dalam sekejap. Terus menerus. Mereka tidak bisa hanya dengan, misalnya kita kasih soal saat ini bisa, next time kita kasih soal yang sama, dengan wujud yang beda, dia nggak bisa juga. Nah, kita jangan berhenti untuk mengajar. Terus menerus.
Oke.
Jadi ibaratnya seperti kita itu seperti bangun istana pasir kalau mengajar itu. Terus dihapus tombak, terus kita terus sampai seperti itu sampai pantai itu jadi surut, tidak pasang-pasang dan istana pasir itu jadi permanen.
Kalau bayangin sih agak susah gitu ya. maksudnya enggak apa? Perjuangan tanpa henti gitu loh istilahnya.
Henti karena itu menjadi instruktur. Kalau saya lo ya, saya tidak melihat berapa yang akan saya dapat, tapi ada kepuasan tersendiri bagi mereka yang awalnya enggak bisa jadi bisa. Tapi next time dia akan pasti enggak bisa. Oleh karena itu kesabaran itu terus menerus. Karena proses belajar gini. Kalau kita bisa katakan proses belajar adalah proses yang tidak pernah berhenti, maka sudah pasti dong proses mengajar juga sama tidak berhentinya.
Iya sih.
Proses belajar tidak pernah berhenti, maka proses mengajar juga tidak akan berhenti karena belajarnya nggak bisa berhenti.
Masuk.
Seimbang kan? Nah itulah akibatnya. Itu yang membentuk saya sendiri setelah di tahun kedua, tahun ketiga. Oh ya paham. Kita mungkin bisa berusaha mengajari orang, tapi itu adalah jangan berharap orang itu akan permanen langsung jadi seperti yang kita ajarkan. Nggak bisa. Itu sesuatu yang di luar alam. Kita hanya bisa mewarnai dia sekejap. Perihal warna yang kita berikan sekejap ini mengena di hati dia atau berkesan di pikiran mereka, ikhlaskan sudah. Kita hanya bisa sampai di situ.
Sudah sampai di situ aja ya.
Terlepas nanti bertahun-tahun dia akan ingat ajaran kita. Oh,
Oh, yes. Alhamdulillah gitu.
Luar biasa. Selebihnya isi kelas lah. Fokus sama kelas yang lain.
Gitu. Tapi kalau dari pengajar secara individu gitu kan, kalau misalkan dirimu mau ngajar orang gitu kan, ngajarin orang misalnya, berarti kan inputanmu juga harus banyak gitu. Nah, sekarang kan sama juga gitu tantangannya. Secara individu berarti kan dirimu juga punya distraksi juga kan, maksudnya pengalihan juga banyak juga kan secara personal gitu kan. Nah, ya, gimana di tantanganmu ketika kamu mau memasukkan inputan yang banyak nih ke dalam pikiranmu supaya nanti bisa kamu outputkan yang baik di waktu kamu ngajar? Gimana caranya dirimu supaya enggak terlalu teralihkan gitu?
Teralihkan. Ah, mungkin luar biasanya gini Mas ya.
Enggak usah manggil aku Mas, Bapak.
Ya, oke, Om. Gini, Om. Oke. Jadi, pada saat saya mengajar, selebihnya kelemahan saya bukan di distraksinya malah.
Apa itu?
Bukan di distraksinya. Nah, jadi begini, kelemahan saya adalah begitu kita sudah mengajar di sebuah materi nih, di sebuah materi. Kita berusaha menaikkan kadar materinya itu yang pelan. Karena kita kan sudah terbiasa dengan cara metode mengajar yang sama, materi yang sama.
Mm-hmm.
Begitu kita, kita kehabisan materi, untuk bisa menghasilkan materi yang sama dengan grade yang lebih tinggi, tantangannya lebih besar.
Mm-hmm.
Tantangannya lebih
besar. Maksudnya mengulik lebih dalam gitu
mengulik
maksudnya?
Lebih dalam. Mengulik lebih dalam. Jadi, challenge-nya di situ. Kalau kelemahannya di situ, kalau kita apalagi materi itu sudah kita ajarkan, ternyata siswa sudah menangkap materi itu dan ingin lebih.
Oke.
Pada saat ingin lebih, wah tiba-tiba mati gaya, ini harus ngapain nih?
Oh, ada seperti itu?
Ada, pasti ada itu. Apalagi kita menghadapi siswa yang cerdas, siswa yang cerdas. Cerdas, benar begitu cerdas. Jangan sampai make a mistake.
Oke.
Pada saat kita make a mistake dan dia sadar kita make a mistake, siapa cerdas ini akan distrust.
Gimana cara diplomatis ketika memang kita nggak tahu nih pada saat itu? Cara diplomatis supaya kita nggak bikin mistake gitu, tapi dia juga nggak nggak masih bisa percaya sama kita, itu gimana caranya?
Caranya simpel, don't make a mistake.
Enggak, iya, tapi ketika kita dalam posisi memang enggak tahu gitu. Maksudnya waktu itu kita belum menguasai materi itu gitu, gimana ya?
That is a mistake. Kita enggak
menguasai materi. Oke. Berarti sebelum itu memang harus persiapkan dulu.
Iya, itu loh. Jadi pada saat kita harus punya antisipasi. Kita punya materi. Simpelnya begini, seberapa kita confident dengan materi kita.
Nah. Oke. Okay.
Pada saat kita ketemu sama siswa, ini cerdas sama ini, gitu. Nah, jangan sampai bikin kesalahan, jadi kekeliruan. Kekeliruan yang ibaratnya karena kita nggak aware. Nah, kita nggak fokus benar sama materi kita. Jangan. Nanti kelihatan, kita kesannya, ini ngasih materi sembarangan nih. Pernah kan? Waktu kita kuliah atau mengajar, dosennya sembarangan nih. Kita pasti kerasa kan pernah sebut itu kan? Nggak persiapan nih. Gitu. Jadi, di situ challenge-nya, tantangannya. Jadi, biasanya, kalau saya mau mengajar atau mengulang materi, kelemahan saya adalah saya jarang mempersiapkannya di pagi hari. Padahal itu penting. Atau mungkin 2-1 jam sebelum mengajar. Itu penting.
Oke.
Okay. Itu penting. Biasanya kalau saya sudah mengajar, saya nggak akan mempersiapkannya lagi. Itu keliru. Pasti ada yang loose di situ. Ada yang hilang.
Jadi harusnya seperti apa? Harusnya?
Satu jam sebelumnya harus mempersiapkan, kita kasih ini.
Oh, kita baca ulang.
Kita baca ulang. Kita skimming. Kita seperti ini. Contoh yang harus ada contoh. Kalau kita kasih teori harus ada contoh di dunia nyata. Itu penting dalam sebuah teori.
Dulu waktu aku diajarin nggak pernah contoh-contohnya.
Itu kekeliruan, karena akan membuat siswa itu kan ngambang. Apa maksudnya ini?
Mungkin saya hasil produk dari kengambangan gitu.
Kasihan ya. Jadi kita harus kasih contoh materi yang real. Contoh, kalau misal kita membahas teori produksi, kasih contoh real dengan hitungan yang paling sederhana. Kalau kita mau membahas tentang kalau di dunia sekretaris kita bicara tentang formulir kerja, ya kita kasih simulasinya.
Oh, oke. Okay,
jangan hanya tunjukkan ini form ini, form ini, form ini, form ini, nggak ngeh. Baru kita praktekan, baru mereka ngeh.
Ah, oke. Okay. Jadi kamu bawa formnya gitu.
Oh, simple, gak usah bawa. Jadi tugasnya PR.
Oh, dia bikin sendiri.
Mereka bawa, besok kita bahas.
Gitu. Oh, oke. Okay,
okay. Pada saat mereka mencari sendiri, mereka akan ngeh dengan apa yang mereka pelajari.
Ah.
Yeah. Itu jam terbang, bro. Itu jam terbang.
Berdasarkan jam terbang ya.
Benar. Intinya begini nih, keasikan mengajar. Pada saat kita sering ketemu sama orang, kita sering ketemu sama orang, ada sebuah sense dalam diri kita. Oh, anak ini lagi nggak nyaman. Oh, anak ini lagi semangat nih.
Oh,
anak ini lagi nggak fokus. Kita kan empati kita kan semakin besar. Nggak tahu itu apa itu namanya. Ya, bukannya berprasangka atau apa, tapi kita ngerasain itu kok pada saat sering berinteraksi dengan siswa itu.
Oh. Oke.
Okay. Ini antusias, tampak sekali di.
Dan itu juga akhirnya mempengaruhi gayamu dalam mempresentasikan apa yang kamu ajarkan gitu ya. Jadi menyesuaikan akhirnya.
Menyesuaikan gitu. Akhirnya. Kita jadi begitu mereka sedang lu, aku harus naik nih energiku. Naik nih energiku, Pak. Jadi kita harus bisa ngimbangi. Ternyata itu berimplikasi sekali pada saat kita berkomunikasi dengan orang. Impact-nya mengajar di situ.
Oh, gitu.
Mm-mm. Impact-nya mengajar itu di situ.
Di luar sana pasti banyak yang mungkin akan belajar memulai untuk ngajar atau memulai awal untuk ngajar, mungkin termasuk juga aku, men. Gitu. Nah, hal-hal apa sih yang perlu dipersiapkan dalam apa ya? Ketika pertama kali untuk mengajar itu seperti apa sih?
Antusias dan bisa menikmati itu. Dan biarkan siswa menangkap antusias dan semangatmu. Materi itu sekunder. Tapi kita semangat, enjoy, itu yang primer.
Oh, ya, berarti kan akhirnya kita harus menguasai materi kita, dong, pastinya. Itu
hati sampai.
Pastinya, kan?
Ya, kalau... tidak menguasai materi pasti nggak enjoy. Tapi kita harus bisa menikmati materi kita nih. Dan apapun materinya. Saya sempat berlatih. Saya ikut kursus pijat.
Ya maksudnya?
Iya, kursus pijat. Intinya saya belajar ngajarin pijat. Tujuannya adalah ngajarin pijat bisa nggak diceritain?
Nggak
bisa. Nggak bisa, itu dia. Saya belajar ngajarin pijat. Saya belajar bagaimana caranya ngasih simulasi.
Iya, kamu ngajarin pijat berarti kan harus dipijat kan orangnya.
Iya benar, harus dipijat. Orangnya harus dipijat. Titik mana yang benar, ya? Itu melatih saya untuk bagaimana memberikan peragaan atau simulasi.
Oh.
Pertama nggak nyaman, biasa banget ngajarin pijat gitu kan. Ternyata memberikan saya insight baru. Oh, ternyata gini loh kalau kasih peragaan. Maksudnya, pada saat kita kasih simulasi atau peragaan, kita harus di posisi kira-kira mereka berpikir apa ya kalau saya kasih peragaan seperti ini. Jadi kita kan secara bersamaan mencoba berpikir dari kacamata mereka. Masuk gak ya peragaanku ini gitu. Karena belajar ngajarin pijat, kan? Unik karena baru sadar, oh ya ternyata mengajar kita jangan paten atau pakem dengan satu materi aja. Coba ngajari materi yang lain. Itu akan memberi warna.
Oke. Antusias.
Semangat.
Enjoy,
bro.
Enjoy dalam.
Dan biarkan mereka menangkap di.
Antusias
dan semangat. Let it go, let it flow. Biarkan mereka menangkapnya. Sebelum mereka menangkap materi kita. Kalau semangat dan antusias yang nggak bisa mereka tangkap, mau diajarin dari subuh sampai maghrib nggak akan masuk. Karena jelas kita bukan konten yang asik buat mereka.
Iya, dari.
Meskipun kita anggap konten kita bagus.
Yang penting kan justru diri kita sendiri gitu ya, ketika membawakan itu seperti apa gitu.
Itu yang seru, itu yang menarik. Karena jelas di penelitian, kelas yang enjoyable, banyak tawa, banyak hal yang bisa ditangkap, banyak hal yang bisa diingat. Kelas yang diam, tiba-tiba apa itu namanya, ada yang bosen, gak kena, sedikit yang bisa ditangkap. Sinyal saya begini, begitu saya menangkap satu atau dua siswa saya menguap, saya harus merubah metode.
Saat itu juga.
Itu sinyal. Berarti ada yang jenuh nih. Saya akan merubah. Saya akan cerita tentang film.
Oh, meskipun itu di luar konteks.
Di luar konteks ya, gimana caranya disambung-sambungin gitu kan?
Oh, gitu. Jadi anu dong, apa namanya? Kayak apa? Improve.
Iya. Pokoknya intinya
spontan gitu ya.
Begitu ada yang satu menguap, dua menguap, kalau kita biarkan dengan metode yang sama, tunggu aja nanti lima yang menguap. Menular soalnya.
Iya.
Karena kejadian itu menguap. Saya harus berubah. Lalu dengan cerita atau bahkan kalau bisa saya nyanyi. Itu salah satu metode saya.
Nyanyi.
Oh, yes, iya. Walaupun suara saya serak-serak bahasa dan jemek, mereka banyak mereka ketawa
nanti. Oke.
Biasanya itu saya kembali lagi ke materi.
Oh.
Kalau tidak, begitu ada yang menguap, saya langsung berdiri sambil jelasin mendekat ke mereka.
Oh, mendekat. Oke.
Biarkan mereka merasakan energi saya.
Hmm.
Jangan sampai kebalikan, saya juga ikut menguap. Iya. Karena itu penting, kan? Itu penting. Ya, mungkin ada beberapa dari instruktur menganggap itu hal yang biasa ya, tapi buat saya tidak. Karena di situ ada keindahan.
Seru. Seru juga ternyata mengajar ya. Seru.
Sarankan, bro. Ngajar. Kamu masuk ke dalam dunia, ternyata media gitu.
Dan
sampai pada itu saya flu, pusing gitu kan, aduh lagi enak badan. Beneran ini kejadian beneran. Siangnya saya harus ngajar. Setelah duhur, badan gak enak, bis. Setelah saya ngajar, flu saya hilang.
Gak bisa ya?
Gak tahu, karena saya ternyata alhamdulillah suasana kelas menyenangkan.
Oh gitu.
Menyenangkan, enjoy. Ya, ada mungkin satu siswa yang bisa dibully bareng-bareng gitu kan. Bullynya maksudnya bercanda.
Ya,
bukan disiksa gitu, enggak benar-benar bercanda. Dan enjoy dan flu saya
terlupakan gitu akhirnya.
Iya benar. Gitu. Kayaknya ada faktor hormon dopamin yang membuat kita enjoy, bahagia.
Itu lebih besar arahnya. Produksi banyak sekali gitu akhirnya menyembuhkan gitu ya. Wah, bisa juga ya.
Karena kita kan waktu ngajar kita berkeringat tiba-tiba. Karena saya yakin kok manusia berada pada level tertinggi dalam hidupnya adalah pada saat dia mewariskan apa yang dia bisa kepada generasi berikutnya. Terus menerus tanpa henti. Itu yang tidak ada di makhluk yang lain.
Oke, setuju.
Sedihnya kalau kita sebagai manusia memberikan sesuatu yang hanya berdampak negatif ke generasi berikutnya, maka kita disebut manusia yang jahat. Kita hanya membuat generasi ini dan generasi berikutnya menjadi semakin buruk dari generasi sebelumnya. Kita manusia yang jahat. Manusia itu bagaimana dengan apa yang dipelajari, kemudian apa yang dicapai, apa yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya, yang paling simpel adalah kita berbagi apa yang sudah kita alami ke orang lain dan itu bermanfaat bagi mereka. Wah, kayaknya seperti yang saya dikatakan di awal, nikmatnya jadi manusia. Karena itu sedekah yang paling ringan. Kok jadi kesimpulan ya, bro?
Aku mikir gini, cuman aku mikir jadi gini. Mikirnya bukannya di umur-umur kita yang saat ini yang kita udah istilahnya milenial tua ya, umur 30 sampai 35 tahun gitu ya.
Enggak satu hal.
Enggak, ya umur kan hanya sekedar angka, men. Ya. Nah, itu kan sebenarnya banyak hal yang kita udah ngalamin banyak hal gitu, men. Maksudnya udah hampir udah banyak hal ya, mulai dari umur 20-an dan kita mulai awal kerja dan segala macam, terus kita mulai berkarir, mungkin berkeluarga dan segala macam. Pasti banyak hal yang bisa di-share, diajarkan pada orang lain kan. Nah, artinya justru di level saat ini itu adalah kesempatan kita buat perbanyak untuk ngajar ya.
Saya sarankan sih iya ya. Sarankan iya. Apa itu namanya pada jadi gini nih, ada sebuah pepatah.
Penting enggak sih berarti? Termasuk penting enggak?
Saya katakan perlu.
Perlu ya.
Kalau penting perspektif.
Perspektif ya, perlu ya.
Perlu.
Perlu untuk turun tangan untuk mengajar gitu ya.
Ngajar lah, mesti kita berbagi. Kita berbagi hal yang ringan. Ada sebuah pepatah, give you what you get and teach what you learn.
Oke.
Berikan apa yang kamu dapat, ajari apa yang kamu pelajari. Itu wonderful. Itu wonderful. Pada saat kita berbagi, kita semakin merasa lebih. Kita bisa mendapatkan kelebihan. Pada saat kita sedang belajar, saat yang bersama kita mengajari, itu akan mempertajam apa yang kita pelajari.
Ya, setuju.
Nah, pada saat kita mengajari, dan meskipun kita dalam keterbatasan apapun, ada perasaan lebih dalam diri kita, dan kita menemukan sesuatu yang, oh ternyata ini ada hal yang bisa disyukuri kok. apa yang kita bagi itu bermanfaat buat orang lain. Nah, luar biasa itu kalau saya sih ya pribadi ya.
Iya, di umur saat ini ketika kita udah mulai banyak nih ilmu yang bisa kita bagi, terus tenaga kita juga masih oke. Gitu kan, terus waktu kita mungkin juga ada gitu kan, tinggal nyari kesempatan aja sebenarnya sih.
Iya, lalu di
niatnya aja sih.
Jadi dibagi aja ibaratnya. Setiap orang pasti punya cerita, setiap orang punya pengalaman. Tapi tidak akan jadi apa-apa kalau nggak dibagikan sama orang lain.
Ya, that's right.
Ya kan hanya jadi kenangan. Gitu kan.
Dan ingat temanku dulu ya, teman kita dulu itu ngomong gini, kalau apa? Itu loh, meskipun kita anggap hal itu biasa gitu, ternyata buat orang lain itu luar biasa. Yes. Gitu. Belum tentu, jangan anggap itu biasa, remeh-temeh. Mungkin karena kamu anggap remeh-temeh, karena kamu itu menjadi rutinitasmu aja gitu. Tapi ternyata ketika kamu sharekan ke orang lain, nah itu barang berharga men, harta karun itu.
Ada stigma begini, aku kan bukan orang sukses, ngapain aku ngajar gitu.
Ah iya benar. Aku masih belum dapat achievement apa-apa nih gitu. Belum.
Ada yang menarik nih dari film Star Wars The Last Jedi.
Film lama itu ya?
Enggak, baru. Oh, 2017 The Last Jedi. Waktu itu si Luke Skywalker merasa sedih karena merasa nggak bisa Rey, tokoh utamanya, meninggalkan dia. Dia merasa, dan Luke Skywalker merasa gagal sebagai master, gagal sebagai Jedi.
Oke.
Dia akhirnya mau membakar rumah apa itu kuil Jedinya itu. Akhirnya muncul Master Yoda.
Oke.
Muncul. Dia ingatkan menjadi seorang master. Ya. Selain kita mengajari keberhasilan kita, kita wajib mengajari semua kesalahan kita kepada murid kita.
Oh, oke.
Jadi, sesuatu yang diajarkan bukan hal perihal keberhasilan. Ajarkan mereka kegagalan kita. Ajarkan mereka kekeliruan kita. Ajarkan mereka kesalahan kita ke mereka. Agar mereka paham, hidup ini imbang. Bukan hanya keberhasilan, tapi juga ada kegagalan yang harus mereka hadapi. Hidup ini bukan perihal manis, tapi juga ada pahit yang akan mereka hadapi. Kita sebagai pengajar, kita harus tunjukkan pada saat kita di puncak bagaimana enaknya, dan sebagaimana kita sabar pada saat kita ada di bawah. Kasih tahu mereka. Jadi kita selain mengajarkan keberhasilan kita, kita juga wajib mengajarkan kekurangan dan kesalahan kita.
Mantap.
Itu menjadi pengajar. Saya baru ngaku, oh iya benar. Aku punya kesalahan di masa lalu, bagilah. Supaya apa? Siapa tahu dengan kekeliruan dan kesalahan kita, orang akan aware. Dan tidak membuat kesalahan yang sama.
Termasuk saya. Saya belajar dari kesalahan, men. Saya belajar dari itu.
Karena gini loh, daun rontok dari pohon aja, Allah sudah mempertimbangkan, ini pasti berguna buat orang lain. Apalagi pengalaman seseorang. Pasti berguna buat orang lain.
Wow. Seru juga, men. Jadi, kesimpulan kita hari ini adalah, mengajar itu adalah hal yang seru. Mengajar itu harus pakai antusias. Meskipun itu hal yang simpel. Kapan kita harus mengajar, nggak usah nunggu kapan, karena mungkin ini adalah waktu yang tepat. Saat ini adalah waktu tepat. Jadi, seru kok ternyata. Jadi, siapapun yang pengen jadi pengajar, mulailah. Mulailah dari sekarang. Kalau ada yang pengen kenal dirimu, bro, lewat akun Instagram atau apa, siapa?
Instagram, @anggasagita303.
303. Katanya juga punya blog tuh kayaknya.
Blog? Oh iya, katasagita.blogspot. Kenapa sih gak nulis, bro?
Oke. Next, mau ngapain next? Ada planning apa next?
Next, untuk saat ini ada project. lagi dipersiapin. Ntar aja kalau proyeknya jadi baru cerita ya.
Oh iya, oke oke. Seru. Mungkin nanti kita ketemu lagi di next topic ya, next project ya.
Boleh.
Next project. Oke.
Okay. Surprise.
Ya, itu ngobrol-ngobrol sama teman kuliah saya waktu dulu dan sekarang kita ketemu lagi dan menjadi salah satu teman satu frekuensi saya yang selalu ngasih masukan-masukan dan saran-saran yang kadang juga menyakitkan. Tapi it's okay, itu bermanfaat, men. Jadi gitu aja episode kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum. Dah. Ya.